Вы на хвалях Радио Свабода, з вами Ганна Соус. Я зраблю для вас цікавым гэты летні дзень. У гэтай паўгадзіне эфіру мы падсумуем вынікі з'езду беларусаў у свету з нашым карэспандэнтам, які вёў жывую трансляцыю са з'езду. Даведаемся пра вынікі грамадскіх слуханняў у Смалявішах пра кітайскі тэхнапарк. Разам з карэспандэнтам Свабоды наведаемся ў крамы Сельпо на Магілёўшчыне і на гомельскі рынак, дзе прадаецца багата свініны, якую вяскоўцы забіваюць за пагрозы афрыканскай чумы. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, ці будзе выгадны для Беларусі кітайскі тэхнапарк. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Такім чынам, у Менску завяршыўся 6-ы з'езд беларусаў свету, арганізаваны з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына». У заключных дакументах форуму ўдзельнікі заклікалі ўлады краіны бараніць нацыянальную мову і культуру, падтрымліваць беларусаў у замежжы і вызваліць палітвязняў Беларусі. Радыё Свабода два дні вяла жывую трансляцыю са з'езду на нашым сайце свабода.орг. І гэтую жывую трансляцыю вёў наш карэспандэнт Ігар Карне, ён зараз з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Ігар, вітаю.
Добрый дзень, Ганна.
Давайце падсумуем вынікі гэтага дня з'езду.
Ну, увогуле трэба сказаць, што не толькі сённяшні дзень, але і ўчорашні, ну, было такое адчуванне, што даволі нервова праходзілі паседжанні, таму што аказалася, што ідэалагічна удзельнікі дастаткова розныя. То бок, найперш гэта тычыцца прадстаўнікоў, ну, так скажам, постсавецкай прасторы, беларусы, якія прыехалі вось з Расіі, гэта, ну, выключаючы, напэўна, адразу Алега Рудакова ці Мікалая Мікалаева з Санкт-Петербургу. У асноўным маса надзіва аказалася аднародная ў тым сэнсе, што яны як бы ад пачатку былі ў фарватары ну, рашэнняў беларускіх уладаў, падтрымлівалі ўсялякіх, зачастую нават у большай ступені не гаварылі па-беларуску. Пішцца гэта таксама і дэлегацыі асобна украінскага Крыму, таксама Малдовы, таксама Кіргізіі і Казахстану. Ну, то бок, вось гэтыя людзі, яны як бы былі асобна ў некім сэнсе ад прадстаўнікоў далёка замежжа, у звыклым нас разуменні. І таму вось была такая, ну, фактычна 50-50 па складзе, таму што вось расійская да і іншая дэлегацыя, яны складалі амаль што палову ад прысутных у зале. Ну, што тычыцца такіх момантаў цікавых, ну, вось бадай сёння было адна з важных частак з'езду, это абмеркаванне прыняцця рэзалюцыі, якія стануць арыентырам на працы ў бліжэйшыя 4 гады. І вось калі, напрыклад, зварот да нацыянальнага сходу Рады прэзідэнта пра стварэнне заканадаўчай нарматыўна-правовай базы для ўзаемадзеяння з беларусамі замежжа, потым праграма «Беларусы замежжа», ці, напрыклад, рэзалюцыя пра захаванне гісторыка-культурнай спадчыны былі прынятыя, ну, з мінімальнымі спрэчкамі нават, то найбольш выклікала такое непаразуменне рэзалюцыя, беларуская рэзалюцыя, нават не рэзалюцыя, а заява дэлегатаў з'езду аб акце добрай волі. Гэта вы ўжо згадвалі, там адзін з пунктаў, зноў жа спрэчных, гэта быў адносна палітвязняў. Дэлегацыя Украіны прапанавала нават зняць увогуле гэтую заяву з парадку дня, таму што яна, маўляў, ну, закранае ўнутраныя праблемы Беларусі і не трэба ўмешвацца, таму што можна распаліць толькі вот такі палітычны антаганізм. Ну, фактычна, што тут выклікала такое непаразуменне? Вось цытата літаральна з гэтай заявы: «Моцная ўлада, якая пераканана ў сваёй праваце, вядзе дыялог з сваімі палітычнымі апанентамі. На жаль, у Беларусі сёння ёсць людзі, якія пазбаўленыя свабоды за свае палітычныя перакананні, што не супадаюць з афіцыйнай думкай. Беларуская міжнародная грамадскасць называе такіх людзей палітычнымі зняволенымі. Яны не зрабілі ніякага злачынства, пакараныя толькі за тое, што бачаць іншыя шляхі развіцця сваёй бацькаўшчыны». Ну, вось, гэта фактычна заклік да вызвалення палітвязняў. І тут жа яшчэ адзін быў такі момант, Станіслав Шушкевіч прапанаваў гэтак жа патрабаваць ад уладаў гарантыі вяртання палітутэкачоў, якія зараз не могуць вярнуцца, таму што, ну, рызыкуюць трапіць за краты. Ну, але пасля такіх эмацыйных спрэчак парады былога кіраўніка Беларусі незалежнай прынятыя не былі, і, в прынцыпе, заява была прынятая ў такім выглядзе.
Дякую, Ігар. Дякую, Ігар. Ігар Карней два дні вёў жывую трансляцыю на сайце Свабоды 6-го з'езду беларусаў свету. А вы можаце задаць пытанне Алегу Рудакову, лідару беларускай грамады ў Іркутску, аднаму з дэлегатаў з'езду. Заўтра на нашым сайце адбудзецца з ім онлайн-канферэнцыя.
Лето с Ганной Соус.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Микола Волошчик из Белозерска. З гадамі прыйшоў да высновы, што беларусы ў сваёй масе абыякавыя да грамадскага жыцця і зусім неталерантныя, калі тычыцца іхнага страўніка. На тое ёсць шмат важкіх прычынаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валентина Жданко, хвилину про 20 у нашем эфире. Сегодня в Смолявицком доме культуры отбылося громадское обмеркование плану будовництва первой черги китайско-белорусского технопарку. На слухание пришли каля 100 человек. Парк плануют обудовать в районе Петровицкого водосховища для национального аэропорта Минск. Теперь там летиши, поли и лясы. Поводле генплану проекту технопарку опрош промысловых объектов побудуют жилье, школы, десятый садок, гандлевые и забавляльные центры. Для этого снесут летиши, вёс Кубакачына і высякуць лес. Генеральны план кітайска-беларускага індустрыяльнага парку ўжо прайшоў дзяржэкспертызы і быў зацверджаны ўрадам. Дачнікі правялі некалькі сходаў, на якіх выказаліся супраць зносу і будаўніцтва. Расаўда вела онлайн-трансляцію з грамадскіх слуханняў, там знаходзілася наша корэспандэнтка Іна Студзінская. Вось як яна адказала на пытанне, ці могуць гэтыя слуханні нейкім чынам паўплываць на планы будаўніцтва.
Слухання уже скончыліся. Я сумняюся, што яны паўплываюць неяк, бо план генеральны зацверджаны. І, ў прынцыпе, ўсё зацверджана. Тым больш, што Александр Лукашэнка пасля візіту ў Кітай прыспешвае будаваць гэты парк. І навошта былі сённяшнія слуханні, пасля вось слухання выйшаў народ на ганак і проста абураўся, што, па-першае, і слуханняў не атрымалася, таму што тут такія гульня ў адныя вароты былі. Спачатку кіраўніцтва парку, галоўны архітэктар, адмыслоўцы, спецыялісты па энергазабеспячэнні, транспарту, водазабеспячэнні выступілі з такімі справаздачамі і паказвалі некія схемы. Але схемы гэта каляровыя, проста там квадратікі, крыжочкі і трохкутнічкі. Калі вось народ канкрэтна задае пытанне, што праз вадасховішча Пятровіцкае вельмі чыстая, пройдзе дарога і мост, як гэта будзе выглядаць? Чыноўнікі не маглі адказаць на такія пытанні. Калі канкрэтна задавалі пытанні па экалогіі, куды адкіды будуць ісці, куды там ці цвёрдыя усе выбрасы будуць на дачныя ўчасткі выпадаць, адказа не было. І казалі, гэта ўсё было ў генеральным плане, зараз мы дэталёвы план абмяркоўваем. Прычым канкрэтнае пытанне народ задае. Ну, яшчэ дзве зоны там будзе. Паўночная гэта прамысловая зона, а побач каля вось гэтага вадасховішча катэджная забудова і усялякія там забаўляльна-спартовыя комплексы. Палі для гольфу, казіно. Навошта тут вось калі Менск побач, Сокал побач, навошта гэта ўсё? Адказу не было. І, ў прынцыпе, гэтыя слуханні, калі вострыя пытанні гучалі, практычна гэтыя ўсе пытанні аказваліся рытарычнымі, гэта не па той тэме.
Іна Студзінская са Смалявіша. У ці будзе выгадны для Беларусі кітайскі тэхнапарк? Тэлефануйце ў жывы эфір яшчэ 15 хвілінаў на валкомаўскі нумар 651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Добрый день, Дарья Спинская. На вашем сайте читаю информацию о ситуации на Микошевском граните, о том, что там заработки упали. Конечно, они ликвидировали, Лукашенко с Сумаром ликвидировали, независимый профсоюз. Вот, и ведь, как я вот узнал, будучи на отдыхе в Крыму, и вот люди из Микошевича, Лукашенко с Сумаром планируют захватить целиком и полностью собственность это предприятие со временем. А пока что они строят пятую линию исключительно для себя, от которой ни рубля, ни доллара, ни евро не будет поступать ни в казну государственную, ни в казну предприятия. Поэтому им важно уничтожить последнего инакомыслящего, последнего человека, кто как-то возмутился против этих преступных замыслов Лукашенко и Сумара.
Вспомним Старовойтова, председателя колхоза на Могилевщине. Это прообраз нового видения, нового взгляда на сельскохозяйственное производство. У него все было свое, и государству сдавал очень много, и люди зарабатывали хорошо. И появились уже люди, которым он примером служил. старовойтов. И где сейчас? Пришел этот завистливый, мелкотравчатый человек. Все порубил. Ладно, ты недоволен был человеком. Причем тут колхоз и его, так сказать, все остальное. Посадил этого председателя колхоза. Измочалил, измызгал, как он всегда умеет тогда, подло, некрасиво. И все. И нет. И осталось все так, как было.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Лето с Ганной Соус.
Вы на хвалях радио «Свобода». Тут Ганна Соус. Сярод тэмы сённяшняй праграмы. У Менску завершился 6-й з'езд беларусаў свету. Делегаты заклікалі ўлады краіны бараніць нацыянальную культуру і мову, падтрымліваць беларусаў замежжы і вызваліць палітвязняў у Беларусі. У Смалявіча грамадскае абмеркаванне пляну будаўніцтва першай чаргі кітайска-беларускага тэхнапарку. На слуханні прыйшло каля 100 чалавек. Адразу 5 крымінальных справаў завялі ў КДБ супраць хабарнікаў у кіраўніцтве Белкаапсаюзу. Паводле камітэту дзяржаўнай бяспекі, хабары, якія атрымлівалі адказныя супрацоўнікі Белкаапсаюзу, склалі 500 тысяч даляраў. Паводле Міністэрства замежных справаў Літвы Владзімірам Макеем у Брусэлі абмяркоўвалася пытанне вызвалення палітвязняў. Бензін у Беларусі самы танны ў Еўропе. Пра гэта сведчаць вынікі даследавання расійскага інфармацыйнага агенцтва РИА Новасці.
Бліц-аналіз свабоды.
У Беларусі ўзмоцнена адказнасць кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў за невыкананне плану мадэрнізацыі. Гэта прадугледжана адпаведнай пастановай Савету міністраў. Згодна з пастановай, невыкананне кіраўніком мерапрыемстваў комплекснай мадэрнізацыі ці зрыў тэрмінаў іх выканання будзе кваліфікавацца як, цытую, грубае парушэнне працоўных абавязкаў. Ці магчыма правесці мадэрнізацыю адміністратыўна-каманднымі метадамі? І што ўвогуле беларускія ўлады разумеюць пад гэтым паняццем? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова отказывает экономист Михаил Залески.
Зим может получаться две такие речи, как модернизация и покарание керовников предприемства за невыканание плана модернизации. Иншими словами, такое философское питание, ти может быть проведенная модернизация административно-командными методами.
Есть навод такие устойливый вырос – авторитарная модернизация. Але тут, мне здаецца, ўжо заглоблі спрабуюць дугу зрабіць. Таму што нават аўтарытарная мадэрнізацыя ёсць жаданне суб'ектаў мадэрнізацыі, которая рэалізуецца нейкімі жорсткімі сродкамі. А тут няма суб'ектаў мадэрнізацыі. Гэныя кіраўнікі, гэны ж не Сінгапур, яны ж нічога не прадпрымаюць. Гэны дробныя чыноўнічкі, которые пильнуются только своего интереса. Какая им модернизация потребна?
В истории бывало, коли, например, некие речи, потребные для рынковых реформ, проводились жесткой рукой улады. Ну вот часом приводят приклад Маргарет Тэтчер, якая в Англии довольно жестко, примусово проводила приватизацию. В Беларуси, как выглядит, не совсем такие варианты.
Тяжко сказать, у нас невызначенность некая, потому что той самый Лукашенко, он сказал, что давайте мы не будем ничего примусово робить, не приватизовать, не будем не менять, не будем... Вот нечто такое консервативное, в той же час и помкнение до некой модернизации. Для модернизации потребна рашучасть рухаться до меты, але гэную мету треба мець. У нас никто меты не назвал. Модернизация на вошта. Что мы хочем отримать и где у вынику модернизации?
Ну, здається, що держава сприймає модернізацію просто як, ну, більше технічне удосконалювання станков. Ну, іншими словами, заміну одних станков на інші більш сучасні. Але, як виглядає, ви лічите, що це недостатково для справжньої модернізації?
Мені пригадався анекдот часу перебудови. Каже, давній мы не ведали, что такое поскорение, и працевали так, тяп-ляп, а зараз поскорение, тяп-ляп, тяп-ляп, тяп-ляп. Потому что сегодняшними днями треба в первую очередь иметь рынки сбыта. На генных рынках сбыта показать высокую якость и низкую цену для споживца. Тогда иная продукция будет конкурентоздольной. Модернизация для достижения конкурентоздольности – это вельми непростая речь. С кем и у чем мы будем конкурировать? А мы протягиваем советское наступление широким фронтом.
Экономист Михаил Залесский.
Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, вострые темы.
Цікавые гости, нечеканные питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфире подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков.
Завтра о 13-й године про первые дни воли и два года неволи с Ириной Халип и Виталем Ромашевским будет гутарить Вячеслав Ракицкий. Не пропустите. Вы на хвалях свободы. На рынках Гомелю теперь продается багато свинины. Эпидемия свиной чумы подштурхнула многих вязковцев без пары позбавиться от живелы. Про то, как тревожные вестки про эпидемию отбились на гандле, репортаж с Гомелю.
Нас не рады на центральном рынке. Навод у сегодняшний буденный день спрес заваленный свининой. И только особные гандляры пропонуют телятину. Найлепшие ковалки по 130-140 тысяч за килограмм. Свинина у три раза тоннейшая. А Мельчук Владимир только что купил ковалок недорогой свежины.
Будет 45-48 тысяч. Белорусы соблюдут. Смотрят кого как. Не страшно ничего. Что бояться, что в магазине, что здесь в магазине дороже. Вот магазин продает 65 тысяч. Свинина дорого, магазин. Конечно, здесь вот я взял за 40.
Кабета среднего веку, прицениваючися до свинины, на огул кидая фатальную фразу.
Чему быть, тому не миновать. Не отказываемся. Что хотим, то и кушаем. Что делать? Я говядину столько живу, я не люблю говядину. Что для меня свинина.
Пенсионер Миколай, який так само пришел на рынок по танную свежину, обознанный в ситуации с африканской чумой свиней.
Ну, если бы была чума, так ее бы запретили. Ну, бы не давали бы ее продавать. Чума не у нас, в каких-то районах, я читал. Всех свиней поперебили. Бьют и то, что хорошее, еще не заражено, они заставляют все уничтожить.
Двое давних приятелей, Виктор и Сергей, придирливо оглядают мясные роды, выбирающие свинину, якая наибольше досподобы, и делятся информацией про свиную чуму.
Как говорят для людей, то она не опасна. Чума это не опасно. Это конкретно для животных.
Для людей.
А для людей, если ты употребил это, ну, мясо, там, сало, оно же не опасно. Это нам-то припадает. Носит. А там как его знают, мы ж не знаем.
Приятель Сергей, кажучи про великий выбор свинины, побоивается крыху только за детей.
На нашем рынке достаточно свинины. Если деткам попадет, это жалко, да. А когда взрослый человек, что бояться уже? Если пережили Чернобыль, что тут нам опасно?
Специализованные фирмовые крамы, у приватности Саугасу комбинату СОЖ, где есть свиноградовчий комплекс на 100 тысяч голов, сегодня продавали свинину в разруб навод по 27 тысяч рублей. У приватности у краме на улице Кирова была и дорожейшая по 55-65 тысяч. Однако горожане не надто кидались на такие пропановы. Чему оповедая сподарення Ирина.
Тут магазин мне не нравится. Ну, если вы зашли, вы увидели не свежее. А вот этот же магазин, ну, сожевский, на троллейбусном, гораздо лучше. Про чуму точно не боюсь. Во-первых, чума где у нас? По-моему, в Гродно. Ну, где-то там, подальше. Сожи-то под Гомелем. Честно говоря, даже не задумывалась над чумой. Только узнала на таможне. Машины обрабатывали. Мы въезжали на Украину, все наши машины обрабатываются от чумы.
Репортаж с Гомеля. Товары с наценкой, отсутность выбору, неякостный товар на полицах – это все отметности крамов с пожилкой операции. Захваченная Александром Лукашенком советская система гандлю на вёсцы, коли с годами изменилась, то незначно. Потроху сельповские крамы зачиняются, на их место приходят автолавки. Харчи там свежейшие, але выбору нема, да и наценки застаются. Про крамы с пожилкой операции на Могилёвщине – доследование Андрея Белогубова.
Пригородная Могилевская вёска Княжицы. До городу 10 километров. Невеликая крама при разбуренном костёле. Крамные полицы не пустуют. Вязковцы кажут, что тут всё необходимое есть. А лишь отзначают и недохопы.
Конечно, цены немного кусаются по сравнению с городом. Да. Не, ну не намного, но вот знаете, если как я в город каждый день езжу, мне легче там покупать. Мне там всё-таки выбор побольше.
Ну иногда я еду в город, селёдку. Там подешевле можно набыть ещё какую-нибудь. Везут же у деревни дороже. Я могу за 17 селедку свежую взять, а здесь больше 20, даже и 32 тысячи иногда бывает.
Даже бутылка вина. Говорю, коня провести, говорит, будет? Я говорю, нет, собрался и пошел. Жидко валюта. У нас самое дорогое вино 0,7, 16 рублей, а их 26. В городе больше ассортимент, и можно можно выбрать. Тут, что привезли, бери. Даже буханка хлеба, анчосы, а все равно берут.
У крамницы пытаюсь, чему товар у вязковой краме дорожейший, чем у городской.
У нас же как район получается, поэтому дороже. Привозится тоже бензин, транспортные расходы тоже шагают.
Крама у вёсцы княжицы не зусім типовая. Побач з вёскай шаша з Могилёва на Менск. Там у вязковцы могуць без проблемаў добрацца до областного центру па дефіцитныя товары. У глубінцы ж ситуация крыху іншая.
І вялічкіх магазин, там, где проверок меньше, там уже суюць ўсё падрад, обсаланыя товары. Вот рыба у іх бывае, мандарыны я купляў.
Кажа жыхар адной з вёсак Бялыніцкага району. Як адзначаюць жыхары аддаленых вёсак, найбольш перападае ад гандлю, які вядзе спажыў. Кааперацыя мясцовым выпівохам. Ім прадаюць большую частку сапсаванага товару. Што да аўталавак, то яны ездзяць па вёсках тры разы на тыдзень. Сталыя векам вяскоўкі на пытанні, ці хапае ім таго, што прывозяць, адказваюць, што ім шмат не трэба.
Мы яго не відзім выбар. Гэта ўсё па ящыках. Скажы, што тады яна дае. А так, каб самі паглядзелі, выбралі, это нету. І не знаем, ці яны прасрочаны, ці не прасрочаны. Якія нам прывязуць товары, такія мы бяром.
Кажа жыхарка адной з вёсак Быхаўскага району. У рэдкія вёскі наведваюцца з таварам прыватныя гандляры. Некаторыя выбіраюць дачныя паселішчы. Там народ багацейшы за вяскоўцаў, кажуць бізнэсоўцы. У вялікіх вёсках прыватныя крамы зачыняюцца, бо і там нявыгадна гандляваць з той жа прычыны, без грашоў. Стаўленне вяскоўцаў да прыватнікаў адмоўнае. Кажа, што прадаюць няякасны тавар. Цяпер вяскоўцы выбіраюцца ў гарады па школьныя тавары.
Пра сельскія крамы Андрэй Белагубаў.
Лета з Ганнай Соус.
Навошта Кітай? Дзіцячаму доктару скарачаюць зарплату. Лаяць па-расейску і па-беларуску. Без сцены было б нудна. Пра гэта, а яшчэ пра аднаполыя шлюбы у новых званочках.
Перадача Яна Максімюка, хвілінаў праз 20. А на чарзе календарны эсэ Альгерда Бахарэвіча.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Праз некалькі дзён ён здолеў нарэшце зблізку разгледзець яе пальцы, доўгія з празрыстай скурай, на якой выразна былі відаць сляды ад кіслаты. Гэтыя адметіны ўсхвалявалі яго больш за ўсё. Перад яго вачыма былі пальцы сапраўднага навукоўца, а значыць, выбар быў зроблены слушны. Яму не цярпелася застацца з ёй сам насам, не ў спальні, не ў будане каля мора і не пры свечках з пошлым шампанскім, а дзесьці ў прыстойнай лабараторыі з сучасным абсталяваннем. І як найхутчэй заняцца тым, чым і мусіць займацца нармальныя закаханыя, радасным радыем, палкім палёніем, іанічнымі іёнамі, зляканымі электронамі ды іншымі цяжка ўяўнымі рэчамі, ад якіх кроў пачынае бурліць у жылах, круціцца галава і займае дых. 25 ліпеня 1895 году у мэрыі французскага мястэчка Со было нешматлюдна. Чыноўнік, адказны за рэгістрацыю смерцяў і шлюбаў, выглядаў незадаволеным. «Што за часы?» – думаў ён скрушна, назіраючы за чарговай парай. «Жаніх яшчэ туды-сюды, але нявеста! Ніякай табе белай сукенкі, нікі сіні ваўняны скафандр, надзеты на паласатую блюзку, ніякай прычоскі, над якой чараваў усю ноч круглабокі парыскі майстар, валасы сцягнутыя ў просты вузел, нікае, прабачце за выраз, хвеміністка». Чыноўнік звыкся, што ў кожным боку нявесты звычайна свеціцца па калькулятары, што, па чым, колькі, за які кошт. А тут хутчэй нейкая суцэльная табліца Менделеева пад бялёсымі вейкамі. І гасцей малавата. Купка спадароў і спадарыняў з паўаслеплымі ад начнога чытання зрэнкамі і нейкі стары паляк. І галоўнае, пры гэтым нявеста здаецца абсалютна шчаслівая. П'ер Кюры і Мары Скаладовскі. «Імем республіки обвящаю вас мужем і жонкою», – хрипло сказав чиновник, грукнув печаткою і пустив стіплою державною сльозу. Вони вийшли з мерії і сіли на ровери. Грошей у кишенях акурат хапало на то, щоб купити у сусідній вісці хліба, сиру і вина. Так почався їх медово-радіоактивний місяць, а далі було щастя, формулу якого можна передати хіба що цитатою з Віктора Жибуля. Літий, натрій, магній, калій, скандій, кальцій, стронцій, галій, ербій, тулій, сера, хльор, міндзялєвій, цезій, фтор, кадмій, марганець, самарій, каліфорній, фермій, барій, вісмут, платіна, аргон, водород, азот, ксенон.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
І на завершення гэтай паўгадзінкі ефіру пропаную послухаць песню гурту Джей Морс «Маё сонца».
Знайомся, это моё солнце.